Mandag 18. januar. Nå ser vi konturene av Biden-administrasjonen. Og de som hadde trodd at Biden skulle bli en forsoner og en helbreder av nasjonale sår, må tro om igjen. For det vi ser konturene av, det er en korrupt og brutal administrasjon som vil forfølge Trump personlig og hans familie og hans medarbeidere og hans tilhengere. Alle fire kategorier vil bli forfulgt. Og dette er tilnærmet en krigserklæring. Da har du det er ingen som holder igjen. Du har demokratene i kongressen, særlig i representantenes hus, som går amok og snakker om at deres republikanske kolleger ikke er til å stole på, at de var med å rekognosere før stormingen 6. januar. Og så går jeg ut fra at mange av dere har lest den artikkelen vi la ut lørdag, fordi det var en sikkerhetsekspert som het Waller, som var med på marsjen, eller folkemøtet i Washington 6. januar. Hvis dere ikke har lest den, så må dere lese den. Og han var profesjonell. Han driver med psykologisk krigføring i Fort Bragg, og kunne med en gang se at det var fire grupper deltakere på denne marsjen som ikke hadde noe der å gjøre, eller som ikke var Trump-folk i det hele tatt. Og det var både antifa-folk som hadde kledd seg ut, og det var i hvert fall to typer profesjonelle aktører, hvorav de ene hadde et militært tilsnitt. Og det var disse som ledet an når det ble under det som kalles stormingen av kongressen. De andre, nemlig de som var Trump-folk, også da disse med QAnon-T-skjorter og bøffelhorn og så videre, de oppførte seg jo som om de var på en ekskursjon inne i kongressen. Jeg har lagt ut et par videoer i dag som viser at de kommer liksom spaserende inn med vakter inn i representantenes hus, og jaha, de er jo som om de er på omvisning. Så dette stemmer jo ikke med at det var en terroroperasjon og at de planla å drepe representanter. Det stemmer ikke overhodet med det vi ser. Om vi vil få vite sannheten fra den nye administrasjonen, det er høyst tvilsomt. Det er jo allerede kommet ut at det kom informasjon minst 3 dager i forveien om at det var noe på gang. Så hvordan Trump da kunne være den som oppflammet til storming, det er ulogisk og henger ikke sammen. Men som med Russiagate og alt det andre som de har holdt på med nå i 4 år, så vil sannheten før eller siden komme for en dag. Fordi med så mange øyenvitner, så er det før eller siden så er det noen som lekker og forteller hva de så eller så og opplevde. Men denne artikkelen var en veldig, vi er litt forsiktige med å gå god for å si med en gang at dette var arrangert, men dette var en veldig solid artikkel. Og Washington ser nå ut som en beleiret eller okkupert by. Det måtte 25 000 soldater til, og et 2 meter høyt gjerde med barberblad på toppen rundt hele Capitol Hill. Dette er jo for å piske opp en stemning, en hysterisk stemning, og det erfaringsmessig så varsler, er det et meget dårlig varsel at en innkommende administrasjon sender et sånt signal til folket. Jeg kan aldri huske maken i USAs historie at noen har gjort noe tilsvarende. Selv ikke under de mest voldsomme demonstrasjonene på 60-tallet under Vietnamkrigen. Her har det skjedd en omdreining I venstresidens holdning til vold og politi og militære I løpet av bare en uke, fordi tradisjonelt så venstresiden mot politiet. De vil jo defund the police, de vil slippe løs BLM og Antifa, og så har de snudd på en femøring, og nå det, kan det ikke bli nok soldater. Og det et slags sånt sluttpunkt for min generasjon og vår anti-amerikanisme, anti-militarisme, ender opp som en omfavnelse av oligarkkapitalisme og militær makt og overvåkning. Det en historisk klimaks som ikke kommer til å ende bra for de som står for det. Fordi de har det bygger på at de vil beholde makten for enhver pris. Nå det ingenting av det Biden har sagt på forhånd, det kommer han til å gjøre. Han sa for eksempel at han var mot eksekutivordre. Dette et privilegium som presidenten har. Hvis han under tidspress, hvis han ikke har flertall I kongressen, så kan han skrive såkalt eksekutivordre. Obama gjorde det mer og mer etter at han mistet flertall I kongressen. Biden gjør det før han, nesten før han har tiltratt, så kommer han til å sende ut en spy ut eksekutivordre, og det første var da oppheve the Muslim ban, som de kaller det. Altså at det skulle sikkerhetsskrines folk fra en fem land, hvorav flere var muslimske. Fordi dette ble gjort til en symbolsak for Trump-motstanderne med en gang han tiltrådte. De sa sånn, se her, se hva han står for I virkeligheten. Til tross for at Obama hadde hatt en lignende ordning. Og det jo da sender Biden et signal. Det gjør han også når han sier at jeg vil gi permanent oppholdstillatelse til 11 millioner illegale, og det bare første steg på veien til å bli fulle amerikanske borgere. Men nå det ikke 11 millioner illegale I USA, det 22 millioner. Og da snakker vi altså om en befolkningsøkning som betydelig selv I et land med 330 millioner. Så det en 8% av befolkningen. Og hvorfor gjør Biden dette her? Fordi at disse 80% kommer til å stemme på demokratene, og demokratene legger da opp til, det ikke bare stemmemaskinene som fra Venezuela, dette også slik demokratene vil beholde makten I overskuelig fremtid. Samtidig så har varslet om en mye mer liberal innvandringspolitikk gjort at det allerede karavaner med migranter på vei opp I Mellomamerika som kommer fra Honduras. Og det snakk om flere tusen. Og hvis disse slippes gjennom, det eneste som kan legge bremser I veien jo covid-tester. Men ellers så vil de sannsynligvis bare få lov til å komme inn I USA, og da det satt et eksempel som gjør at trafikken bare vil øke. Og Biden har lovet at han vil øke kvoten av flyktninger som kommer til USA fra, jeg tror det var 17 000 under Trump, til 140 000. Så fra alle kanter, så vil da Amerikas grenser bli åpne, og han vil også innføre, eller gjenopplive da importen av arbeidsvisa. Og det en ganske, det snakk om millioner av mennesker som hvert år kommer til USA for å jobbe I en 4-5 år, og de utkonkurrerer amerikanerne. Husk på det folk, ingeniører fra India, dette dyktige folk, kvalifiserte folk, som ferdig utdannet, så det ren vinn-vinn for arbeidsgiver. Og dette grunnen til at Obama var så populær på Wall Street. de var enige om at den middelklassen og arbeiderklassen kunne holdes nede, lønningene kunne holdes nede, og selskapene ble rike, de hadde penger til valgkampen, og Big Tech har da utviklet instrumenter som gjør at de kan påvirke folk, sånn at de får de vippemarginene i de riktige statene. Dette et ganske dirty spill, og alt for mange amerikanere har etter hvert gjennomskuet det, men de mer eller mindre maktesløse, så lenge de som sitter med makten spiller sammen med Big Tech og Silicon Valley og Wall Street. Det som skummelt med dette her jo at Kina har, ser ut til, en hånd på rattet, og at det finnes en slags oppgjørelse, altså en forståelse på kammerset om hvordan USA og Kina sammen skal styre verden. Og det blir ikke på demokratiets premisser, det blir på elitens premisser. Da kan jo Amerika komme til å få seg store overraskelser, og jeg redd for at Kina har noen sånne i vente for både USA og resten av verden. Så dere, vi lever i tider, jo fordi det var John Ratcliffe, Director of National Intelligence, sa jo at det var en rapport som viste at Kina hadde influert valget den 3. november. Men det var analytikere i CIA hadde lagt lokk på det, fordi de ville ikke gi Trump poeng. Altså sånn har amerikansk politikk forfalt på veldig kort tid, og nå det har alltid vært skandaler, og de har kommet for en dag etter en stund, men nå det som om disse skandalene bare hagler med opplysninger som viser at USA et hus, ikke bare i spliden med seg selv, men denne spliden utspiller seg for åpen scene, og det er et veldig dårlig tegn. Så hvor fort dette går, det veldig vanskelig å si. Trump fortsatt en maktfaktor, og vil være det. Demokraterne sier jo nå åpent at målet med riksrettssaken å blokkere og hindre at han kan stille til valg i 2024. Men her det veldig mange skjær i sjøen før det spørsmål om de helt tatt kan dømme ham i senatet etter at han har gått av. Det vil i så fall være i strid med forfatningen, og det betyr at senatet kan, eller at kongressen kan reise sak mot hvem de vil, og det kan de altså ikke. Så og Nancy Pelosi overspiller sin hånd igjen, slik hun gjorde i Ukraina-saken. Og dette jo den tredje riksrettssaken mot Trump, fordi jeg har prøvd også en gang tidlig i hans presidentskap, men da det førte ikke frem. Så hevnmotivet så tydelig at det har snudd sympatien til Trump. Og jeg må sitere Dinesh D'Souza, som i sin podcast i går sa at Trump har vært satt under et så umenneskelig press at ikke bare får han folks sympati, og han fremdeles støtte fra 8-39% av befolkningen, men han fremstår som den eneste lederen blant dem. For der de andre kjekler og faller hverandre i ryggen, så står Trump der som en bauta, og det avtvinger respekt. Så Dinesh D'Souza sa at han begynner å minne om en Cæsar midt i en oppløsningstid. Og det kan det godt være noe i. I hvert fall vil han være et symbol I denne nye tiden går inn I, for han har klart å vise et program som mennesker ikke bare I USA, men også I Vesteuropa slutter seg til, fordi de ser at han på folkets side. Så det et meget høyt spill som Washington og Big Tech og Wall Street driver. Fordi de har vist sin hånd så tydelig at folket vet hvem de, hvilken side de står på. Kjære dere seere, vi kommer til å fortsette som vi har jobbet I 2020. Vi er ingen sekt, vi forguder ikke Trump, men vi ser hva som hva. Og vi for sannhet, og vi for demokrati, og det vil vi, og ytringsfrihet, og det vil vi fortsette med. Vips oss på 638941 hvis du syns noe om den kursen vi på. Vi har store oppgaver, og vi trenger dere I det nye året. Takk skal dere ha.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrollen til deg,
og jorden går under.